Sunin Radoni Sagal Amerikat. Sagantaa Radoni Sagal Amerika wutata haga jimaatatti afaan oromootiin jalqabnu sani dabarsiin kaardaa jalqabna akka booltanan sora halakeetti san keessummeessa.
Karodudu bisummaani namo daanditi dhaggeeffato ta kenya akka mooltan matoto duwarraa qabnu keessaa tokko paarlaamaan Somaaliyaa eegee dhattoonni miseensa isaa ajjeese booda amma marii taa'een kaabine haaraa raggaasisee jira ka jedhudha. Matoto duwarraa qabnu keessaa tokko.
Ameerikaatti ji'i kun ji'a Black History Month yookaan ammoo ji'i seena nama gurraacha Ameerikaa itti ulfeessanii barana waan qabsooftuu mirgalmaan namaa Rosa Parks barreessitee Xalaye Gargaraa gabaas qabna. Gabaasi muummee ministeri Itoophiyaa dhiyoo tana paarlaamaatti malleen qophiteen keessaa tokko Ivory Coast waan ganni 23 keessatti eegachaa baate kalee waanca Afrikaa moote oduu argamu keessaa tokko oduu tasaanaa nama.
Paarlaamaan Somaaliyaa eega hidhattoonni miseensa isaa tokkotti dhukaasanii ajjeesanii saatiilee aga tokko booda kaabinee biyyattii haarawa raggaasisee jira. Miseensichi paarlaamaa Abdullaahii Qayyaad Baarree magaalaa Mogdishoo aanaa Hamar Jajab keessatti rasaasaan dhaawamee ajjeesame. Waayillisaa miseensi mana maree Somaaliyaa kabiran Mohaammed Alii Hagaa akka jedhanitti Baarreen utuu konkolaataadhaan walgahii paarlaamaaf deemaa jiru wal qaxxaamura karaa konkolaataa namoonni irratti heddummaatan irratti rasaasaan dhaawame kanneen aleellaa sana geggeessan battaluma kanaannawa sana miliqan yoo ta'u gurmuun finxaaleeyyii islaamaa Al-Qaayidaatti hidhata qabu haleellaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Ajjechaan sun raawwatame iyyuu paarlaamaan walgayii taa'ee miseensa mana maree ministerootaa yookaan immoo kaabinee haaraa muummicha ministeraa Somaaliyaa Omar Abdurashid Sharmaarkeen dhiyaate raggaasisee jira. Kaabineen haaraan kun miseensota 66 kan of keessaa qabu yoo ta'u irra jireessi isaanii miseensota paarlaamaati jedhamee jira. Paarlaamaan Somaaliyaa kaabinee haaraa duraan muummichi ministeeraa Sharmaarkeen dhiyeessan eegaa fudhatama dhabsise booda innarra raggaasisame kun kalammata isaan dhiyeessan ta'uusaati. Loltoonni garee finxaaleeyyii islaamummaa ka Boko Haraam arra daangaa Nijeeritti cehuudhaan mana hidhaa tokko haleelan guyyoota 4 dabran keessatti gareen kun si'a 3ffaa daangaa qaxxaamuree haleellaa geggeessuu isaati. Namoonni jaan arganii fi maddeen waraanaa akka jedhanitti alkan darbe sa'aatiilee hedduudhaaf eega waraansi geggeessame booda waraanni Nijeer haleellaatti baname sana rukkutanii ofirraa dachaasan jedhamee jira. Namoonni ajjeesamanis ta'e madawan meeqa akka ta'an akkasumas mana hidhaa haleelame sana keessa hidhattoonni miliqan jiraachuu dhiisuun hagammaatti hin beekamne. Paarlaamaan Nijeer waraanni isaanii daangaa qaxxaamuree Naayijeeriyaa seenuudhaan haleellaa humnoonni biyyoota naannoo Boko Haraam irratti geggeessanitti hirmaachuuf dhiisuu ilaalchise murteessuudhaaf arra sagalee kakennu ta'uun beekamee jira. Humnoonni Chaadiif Kaameruun irraa bobba'an immoo gurmuu finxaaleessa islaamaa uummata kuma hedduu fixe magaalaalee Naayijeeriyaa kaaba bahaa hedduu dhuunfate sana waraanuu jalqabanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamtaan Awurooppaa marii biyyoota afurii dhimma Yukireen irratti mari'achuudhaaf qophaa'e irraa bayii argamu eeguuf jecha uggura dabalataa garee adda addaa Yukireeniif Raashiyaa irraa ka'uuf yaada sana yeroodhaaf booda tarkisuun isaa beekamee jira. Chaansileerittiin Jarmanii Angela Merkel rakkoo Yukireen keessaa kanarratti pirezidaant Obaamaa waliin dubbachuudhaaf gara Waashingtan dhufanii jiran. Ministeerri dhimma alaa kan Faransaayi Laurent Fabius magaalaa Brussels keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin gamtaan Awurooppaa qabeenyaaf imala namoota 19 ugguruu dabale uggura yookaan wixii sana finciltoota Yukireeniif Raashiyaa irra kaa'uu wali galuun isaa dubbatanii jiru. Kanneen uggurri sun itti fuuleffate keessatti lammii warraa shashanii fi dhaabbatoota 19tu argama. Garuu uggurri hojiirra oolfamuu dura marii biyyoota 4 roobii dhufu miniskii keessatti geggeessamurra bayee argamutu eegamaa jira jedhame jira. Kanneen marii kanatti kallattiin hirmaachuuf jiran chaansilaritti Jarmanii Angela Merkel, pirezidaantii Ukraine Petro Poroshenko, pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putinii fi pirezidaantii Faransaay Fransuwaa Hoolaandee ta'uunis beekamee jira. Oduu amma biyyaan wal qaqqabeen immoo paartiin tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa MEAD filannoo barana geggeessama jedhame eegamuuf kaadhimamtoota isaa galmeessuudhaaf yeroo tunatti hanqata jedhee jira. Kanaafis sababaan boodatti harkifachuu boordii filannooti jedhee jira. Murtii boordii filannoo kanatti fayyadamuudhaan MEAD qaama birootti maxxane akka jirutti randeebi'a. Qaama birootti maxxanee akka jirutti sabaa imaaleen kan dhiyeessan hubannoon akka hin ta'in dubbatee jira. Paartiin kun Mallasqachuu Ammahaatu gabaase Tujubeetu dhiyeessa.
Torban tokko dura akka murtii boordiin filannoo dabarsetti hooggana paartii MEAD kan fudhate gareen obbo Ababaa Mohaariitiin geggeeffamu har'a waaree irratti ibsatuuta oduuf kenneen murtiin boordichaa dursee kennamuun kan irra ture ta'uu barreeffama raabseen beeksiseera. Paartichi barreeffama kanaan akka ibsetti boordiin filannoo murtii hatattamaa kennuurra dhimma isaa baatilee 3 lafarra harkisuudhaan paartichi filannoo dhufaa jiruuf qophee ga'aa akka hin godhanne gufuutti ta'uu ibse. Mallattoo dorgommii paartii keenyaa paartii kabiroof kennuudhaan yakka nurratti raawwatee jechuudhaan boordicha himata paartiin kun. Itti gaafatamaan paartii MEAD kan godina gama kaabaa obbo Adaanee Xilaahuun paartichi hanqinni yeroo kaadhimamtoota isaa galmeessisuuf rakkootti uumuu isaa dubbatu.
በምርጫ ቦርድ በኩል ያለው ውሳኔ ባለማግኘቱ ህጋዊ ፓርቲ ማንኛው ነው ህጋዊ ያልሆነው ማን ነው?
ገመ ቦርድ ፍላኖቲን ከጅሩ ሙርቲ ዋኒን አርገቲኒፍ ጀቹኒስ ፓርቲን ሴራ ቀበስ ሲሰከሚ ከሴራ ከንንተይንሞ ሰከሚ ሰጀሩ ሚሴንሶን ደጋውዳ ፈጋ ቱረን ከብራ ጀቹኒስ ኡካምሳፍ ዶርሲስ ኢሃደጋ አፉቲ ሙርቲ ሙርታይዩ ገመ የሮቲን ኑፍ ገባባዳ የሮን ከነመ ቱርበንቶ ኮቆፋ yeroo kana keessatti akka ergamaa Mikaa'el baallee baasuun biyyattii yoo naannofe malee waan waliin ga'uu dandeenyu miti.
Durataan paartichaa obbo Ababaa Mahaaris rakkoo kana hiikuuf paartiin isaanii tarkaanfii inni fudhate boordii filannoof barreessineerraa jedhan. Yeroon warra kaaniif kenname baatii tokko innaa ta'u nuuf garuu guyyoota 7 qofaa waan ta'eef yeroon nuuf haa dheeratu jenne xalayaa erginee eegaa jirraa jedhan. Boordiin filannoo jalqaba 7 darbeerra gaaffiin kun paartii hedduun ka'uusaa sabaa himaaleedhaan gabaasaa ture. Dura ta'an boordii filannoos murtii boordiin filannoo kennu amma waan hin beekaminiif paartileen hojii isaanii hatattamaan akka xumuratan dubbatanii turan. Sabaa himaaleen haggi tokkos paartiin MEAD paartii tokkummaa dimokiraasiif haqaa waliin akka tokko ta'etti waan dubbataa jiraniif hubannaan dhabamaa jira jedhu. Kaadhimamtoonni keenya akka hin galmoofneefis hoji raawwachiiftonni filannoo badii dalagaa jiraachuu isaaniillee miseensonni hoji raawwachiiftu paartii kana dubbataa jiran.
Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ajalaam amma ammoo gara oduu ispoortii dabarra. Kan Wilfred Bonnie dhiite utubaa goolii dhooftee deebita Junior Taaloo dhiitammoo goolii gubbaa baatee dabarte. Ilmaan turee lamaanuu goolii keessa buufatan. Walumattuu marroo 22 dhiitanii goolii 18tti galle. Ivory Coast akkuma barkuma 1992 ardallee Gaanaa mootee dheebuu ganna 23 kalee baate. Gaanaan baranallee dheebuun galte ganna 38 jechuudha. Dorgommii waancaa Afrikaa kalee dhumatti arbaa Ivory Coastitti urjii gugurraalee Gaanaatti goolii 11 galchee moo'e.
0-0 through 90. 0-0 through 100. Razak. Oh! Denied by Bobabari.
Bobabari with the save. Gets us all up here at the stadium in Ibata. What a save.
The slow drop from Bobabari. Oh! He scores.
Ivory Coast wins. The elephant of Ivory Coast.
Dorgommii waancaa Afrikaa 7 Ikuwaatooriyaal Giinii taphachaa bahan tana kalee dhumatte ilmaan turee lamaan kilabii Ivory Coast taphatan gammachuun galan ilmaan Abidi Pelee lamaan Andiroo Ayoo fi Jordan Ayoo
taphadhabaniitiin mo'amaniitiin mataa buusaa galan. Wanca Afrikaa baranaa waan hedduun qabatan dirreen Ekuwaatooriyaal Giinii fi DRC'n itti taphatan mataa waraana fakkaatu jedhan biyyitan doolaara 1,100 adaban. Morookoon dorgommii tan qopheessuu diddeetiin isiin lakkanuma adaban. Wanca lamarra dhaaban dorgommii wanca lamarra dhaaban. Tuuniziyaan seera cabsiti jedhanii isiillee doolaara 1,500 adaban. Taphaganaatiif Ivory Coast taphattootii Awurooppaa dhufanii dirree Afrikaa keessa waliin taphatee jechuu hin dandeenye. Ilmaan turee lamaan yaayyaa tureetiif kooloon Ivory Coast taphatan ilmaan Abidi Pele, Androo fi Jordan waan gaanaa taphataniif taphattoota hedduutti walitti dhufe. Nama 22tti dirree duudeetiin daqiiqaa 120 taphatan qofaa miti nama miliyoona hedduutti yaadaaf qalbiin jarkan waliin taphachaa ba'e. Istaadiyoomiin Ekuwaatooriyaal Giinii nama 41 qabatu kaanii yoo gama laalanii waan guutame una daadhiitu hin hordhatu jedhan. Kan fakkaatu pirezidaantiin FIFA kan Ekuwaatooriyaal Giinii pirezidaantiin CAF fi warra hedduutti tapha kan dhufee daawwachaa ba'e. Gaanaan wanca Afrikaa kan argachuu qofaaf miti ganna 33tti dadhabde. Ivory Coast ganna 22tti dadhabde. Barkum 1992 lakkanuma. Wamataa ta'eef uyyuu gaafa marroo 21 kan keessatti gaafas goolii 11 galee baraan ammoo goolii 9 Ivory Coast 9 galchite taan ammoo 8 galfatte akka kanaan namii gammachuu karaatti baafate. Daqiiqaa 121 keessoo dhumate abbaan mo'atiin keessa gale abbaan argatan ammoo gammachuun gale jalqaba gaanaatti dhiite itti aante ammoo akkana taate.
0-0 through 90, 0-0 through 120, they've still not scored a goal in regulation in a 5-0.
Akkana jechaa daqiiqaan 121 kaan dhufate yennaane Ivory Coast illeen galfatte achiin duubatte namuu akka galfachaa dhufe eegee taphii dhumachuu gahee yennaan gam lamaan taphii duwwa ta'anii jennaan ammoo eegee warra goolii eeguu walitti gallakkisan akkuma jechaa goolii 22 dhiitanii 18 galte Ivory Coast 9 galfattee Gaanaan 8 jechuudha. Taphattooti cuftii dhiitanii jennaan warri goolii eeguu waltaaf ka Gaanaa hin galchine ka Ivory Coast babaa beerii koppaa beerii jedhaniitti isatti galcheetiin akka Ivory Coast tapha kana moo'atti tolche marroo Gaanaatti dhiite yennaan namni gammachuun qiliixame akkana jedhee dubbata leenjisaan Ivory Coast.
The game was very tough. I think two teams were a bit tired after 5 games and nobody wanted to attack. It's coming from God, it's coming from the luck, but you have also to be strong.
Leenjisaan Ivory Coast akkan jedhe taphi kulleen tapha guddoo jajjabaatu waan dandeenyu taphadhaa jenneetiin itti himne taatullee tapha keenya qofaa miti waaqilleen itti nu qarqaareetiin akkanaan moo dheebuu ganna 23 baanee jedheetiin dubbate. Urjiin gugurraaleen Gaanaa mo'amtee jennaan waan mo'amte kanaan hadheeffachaa mataa buusaa galtee Ivory Coast ammoo mo'achaa kana waan ganna 23 keessatti mo'atti mi'eeffachaa tanaan lammeeffachuu jetteetiin namu ganna dhufuuf walii gachuu jira. Oduun ispoortii kana. Ayyalam taam caqasuuf jirtan turraa nuni VOA sagantaa afaan Oromootii qophii adda addaa barra. Gabaas muummeen ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny torbaan dabre paarlaamaa dhiyeessaa tokko isaanitti himne waanaaf ardaa bulfanne qophii ardaa keessatti waan barnoota irratti jedhan hariyyummaa biyya alaatii fi investimentii irratti jedhan isaanitti himna garaa jaalannee san deebisa.
Itoophiyaa keessatti hojiin qonnaa qooda guddaa akka qabuu fi jijjiiramni argamsiises wabii nyaataa gama argamsiisuun akkasumas guddina misoomaa kan waliigalaaf ka gumaacha olaanaa ta'uusaa muummichi ministeeraa Haayilemaariyaam Dassaaleny gabaasa mana mariif dhiyeessan kanaan hubachiisanii jiru. Lafti miidhame akka bayyanatu gochuun akkasumas carraa misoomaa biraa gama argamsiisuutiin milkaa'inni akka jiru. Karoorri lafa kaa'ames yeroon qabameef ituun xumuramiin dura milkaa'uuf ka jiru ta'uu dubbataniiru.
የህብረተሰቡን የላቀ ተጠቃሚነት ከማረጋገጥና የለሙ መሬቶችን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እንዲኖራቸው
ኢቲን ፈየደማ ሐዋሳ ምርከኔሱዳፍ አፈከስመስ ለፍቲ ገበታን ቧድ ነግድ ያከርገም ሲሱፍ ኢትፉፊንሳን ቂያፈና ጉዳን ኢቲ ከነመ ቱምሳን ረቶጀቹ ቀምና
ቂያፈና ሞቱማ እንኒ ጉዳን ኦሚሸ በያላት ተርገሙ ኢንዱስትሪ ኦሚሻቲ ጀዳን isa kana keessatti investoroonni dhuunfaa hojii isaanii ka gaggeessan yoo ta'u gama kaaniin biyya keessattis ta'e biyya alaa keessatti hojiin investimentii gaggeeffamu akka dabalu gochuun dirqamaa jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny. Toora misooma magaalaanis ta'e guddina induustirii maanifaakcharin jedhamu keessatti hojii guddaan gaggeeffamu jedhan. hojii misooma intarpiraayizii xixiqqaati carraa hojii argamsiisuu kan ilaaleen jedhu.
Baallafuu sadistu waraat kasiraa iddil fataraan saar. በመደበኛ 1 ሚሊዮን ለሚሆኑ ስራ አጥ ዜጎች የስራ አጥ ተፈጠረ።
ባቲሌ ጃን ደብረንከሰት ጫራ ወጂውሙ ከኒላለን ለሚወን በየቲ ሚሊዮን ተኮ ጫራ ወጂ ኢድለ አርገተን ይጅሩ
ኢጃር ሰማነን ጅሬኛ ካን ኢላለኒ ሰሮ ዱበተን
ባሁን ወቅት በተለያየ ግንባታ ደረጃ ላይ ያሉ ቤቶችም በቅርብ ተጠናቀቁ ለነዋሪ
የሮአማ ሰደርካ ኢጃርሳ አደዳረ መነን ጅረን ይሄኛ ቶጂንሳኒ ጡምረሜ ጅረቶታፍ ከነሙፍ akka jiran amantii qabna.
Waggooti darban shan karoora qabanneen manneen 100,000 to 150,000 Finfinnee keessatti ijaaruuf karoorfanne manneen 100,000 gidduutti daandii baaburaa ijaaruuf akkasumas bara dhufu jechuun 2008 geejiba baaburaa ka biroo jalqabuuf qophiin jira jedhanii hojiin ijaarsaa gaggeeffame itti fufuusaa fi yeroo ammaa hojiin kun giddu galeessaan harka 70 xumuramuusaaf kanneen biroonis jalqabamuu ibsaniiru. Sagantaa ijaarsa daandilee baadiyyaa keessaa kan ilaaleen yeroo dubbatan.
Hizbu baganzabum hone bagulbat babaalabitinnet manfas kadaar is kadaar yetisaattabatinnaa.
Ummanni maallaqa qabu humna isaatiin abbummaadhaan guutummaatti kan itti hirmaate yoo ta'u hirmaannaa ummataa kana kan jajjabeesse misoomatti fufee dhufuufis muuxannoo kan argamsiisedha.
Akka kanaan gandeen baadiyyaa keessaa 100 harka 68 ta'an magaalaalee wajjin wal argisiisuun danda'amuu isaa ibsan. Kunis gabaa sadarkaa addunyaa adda addaatti hirmaachuuf akka dandeessisuu fi qonnaan bulaanis meeshaa warshaa kan qonnaa ittiin gaggeessu gandeensaa keessa akka dhaqqaban gargaariraa jedhu. Piroojektii sukkaaraaf xaa'oo kan ilaaleen.
Yesukkaar piroojektochaachinnaa yemaadaabariyaa piroojektaachin. በተወሰነ ደረጃ ያፍዳዘን መጓተት ቢኖርባቸው
ፕሮጀክቲን ሱካር አፍጣው ሰደርካ አገተኩ ከሰጣ ካታራ ዊሳኒ ዱበት ከነርክፈት ተውስ ሆጂንሳኒ ጀብናን ትፉፈጅራ
ኢትዮጵያን ወጎቲ ፉልድረከኛ ከሰት ጀዳን ቶረብዮ ተገሊ ግዱ ገሌሳ ቀበን አከሰንቱ ጎቹፍ በርኖተ ሰደርካ አዳዳፍ ኦጉማ አዳዳ ነሞተ ቀበን ቀባቹን በርባችሳ ረጀዱ bara 2007 barattoota yuunivarsiitii seenuuf carraa argatan gidduudha 40% dubartoota yookaan shamarran akka ta'anii fi hirmaannaan isaanii kan walii galaa immoo 32% guddachuusa ibsanii jiran. Walumaa gala karoora baatilee darban 6 qabaman keessaa harka caalaan kan irratti hojjetame ta'uu fi kanneen biroon immoo yeroo hafeetti kan gaggeeffamuuf jiran ta'uu dubbataniiru. Tajaajila fayyaa kan ilaaleen waggootii darban 20 keessatti du'a haadholii 100 harka 69 hanqisuun kan danda'ame ta'uu fi Itoophiyaan karoora miiliyoonamii tajaajila eegumsa fayyaan qabameef fiixaan baasuudhaaf haala dandeessisurra jirti jechuudhaan jaarmeeyyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beeksisuusaa dubbatan. Dhukkuba busaa sombaa fi dhukkuboota daddarboo kabiroo hojiin ittisu hawaasa hirmaachisuun itti fufeera jedhanii mootummaan dhukkuboota dursanii ittisuu isa jedhuun imaammata qabu sana cinas wal'aansa barbaachisu kennaa kan jiru ta'uu dubbatan. Jireenya horsiisee bulaa kan ilaaleen obbo Haayilamaariyaam akka jedhu.
Baarbutu addaruu maabarasabaachin akkabaabii kan misarru qulf tagabaaraata aandu yemandar maassabaasab piroogiraam.
Hawaasa horsiisee bulaa keenyaa keessatti hojii guddaan geggeeffamu keessaa sagantaan gandee walitti qabu tokko kana laalchisee bulchiisa naannoo deeggarsa addaa barbaadan afur keessatti dhaabbatoota misoomaa jiraniif deeggarsaaf karoora ba'etu jira.
Keessumaa tajaajila ibsaa bishaanii fi geejibaa fooyyessuuf yaalii goonurratti caalaatti hojjechuu akka qabnu ni beeknaa jedhu filannoo Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf jiru kan ilaaleen.
ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ዜጎች በንቃት የሚሳተፉበትና በምርጫ ካርድ አማካይነት
ጀልቀባ አገጡምራት ለሚወን ቢየቲ ደመቅን ሳንከን ትርማተኒ ፊ ካርዲ ሰገሌቲ ከነኒን ሙርቴሳ ተውሳኒ ዴምሰቲን ሙሊሰንታ
ፊለኖ ገገፈሙፍ ጅሩ ካራነጋን ዲሞክራታዋን አከሱማሲ ኡመተ ብራ አማነና አካርገቱ ጎቹፍ mootummaan gama hundaan qophii godheera ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa nageenya biyya keenyaa eegsisuufis biyyootii ollaa wajjin hojjechuu itti fufneerra jedhu.
የኤርትራ መንግስት አካባቢውን ከማተራመስ ፖሊሲው እንዲታቀብ የተጣለበትን ማዕቀብ ለማስነሳት
ሞቱማን ኤርትራ ናኖ ጄቁ ፊማመተ ቀቡራ አኮፍ ቁሰቱ ጎቹ ጀቻ ኡጉራ ረካሜ ካሲሱዳብ ዮካን ሙላፊሲሱዳፍ ሶቺ ጉዳ ጎደዩ ባቴውን ኮሎሊስተ ደብሬ ኡጉሪሱን ኦጅር ኦሉንሳ አከትፉፉፍ ሙርቲንከነመጅራ
murtin kenname motumman ertra jijjira ma amala akagodatu ngargarre inumayu ergamadi gagare le shoror keso ta deggerun jabese tifufusa hawas na dunya hubachusa nu agarsise rajedan etiopia je quf ya ligodu hundumaf debi qubsa walgitu wan argatu jecha harkana gabdirisine simate rakko qamnu tenye dubachudan akafuruf motumma ertra wa michediesine jedan Hariro America fi Ethiopia giddu akattifuf kampani len America Ethiopia ke satto ji investmenti akagaggesani fi kuniskan ittifufu ta udubataniru abotin qabenya kanaka China Germany kanem bronisi biyatti ke satti hojjata akajiran dubatani hirmanna lammi woni Ethiopia biyala ke sajirani jajjabesuf jech barri ke sajiran kumala maf torba sochin adda labsa musa fi ojin sasi jalqaba musa mumichi ministeri Ethiopia Haile Mariam Dassalegn ibsudan gabasa sani dagesisan tumurani jiru
tam jaga sujirtan tu radon vio saganta fan romoti kopite ne gejal kamne fitachu garum daqiqa kudani to konnu afa wana fedabar America umatsi kuna kumare fulle jenne America ke satti ji gurandala kunjechu ji sena gurachi America bijitan jijiru fitojjecha bae akka ulfesa sena gargaralle ramariatan Rosa Park jarti barkum lama afishani kesa ganna didami sagali tribudabde nam sena America jajjabdu hojjet kesa nam tok baryonami adini otobusi yabachu folsenu nami gurachi barchuma diisufi diisefi kawti rozane kawdidun sena america kesat namqabso guddam bekamam barsonit kawdidun ammo dubbi ballesa gugurdo wantate polisi namat yamani nam hidullen kesum jirt dubbin nami gurachi qabs dubbin tone nam gurachi heddu qabsof kaast alayanga fasi rosa park fi miloti si fambaresani library america bekam to library of congress jiran kesatte iotana gadba ujirt gabas kana assalamu alaikum salamonittu dake gabase garatu jube sandeb
baradi bekuda sagali fa furtami sadde mongomori alabama ke satti atobisi ummatittin imalu ke sa gurrachun nenna senan tesuma garabodar akataan tesuma mo worra adi fakka gaddi san sera god lammin america idda dalata africa tokko tesuma ko worra adi fin gaddi su jechun didda garsi san rosa parks didda sani sena qabe sakanan fakkenye sochi mirganama taan qoppi kenya ra ke sattega didda sani kanarra tare akkatan guddina rosa parks buwabai heddu kan qabuf sena sani kanarra qabso sani duran kajal qaban ta'u ragalen ummataf ifataan mullisaniru Washington DC keessatt kan argamu mana kitaaba Kongressi keessatt galmeleen ummataaf ifataan akka mul'isanitt Rosa Parks ijoollummaa qabe hanga geessummaatti kan isaan jiraatan loogii sanyii jeeqamaaf dararaadhaan ture. Harka isaaniin xalayaa isaan barreessan qabsiisaaf galmeleen isaan lafa kaan haqi jal'achuusaa ibsee jira. Ayyaanni dhaloota Rosa Parks waggaa 102ffaan roobii darbe yaadatame ennaa oole galmeleen ummataaf ifataan akka mul'isanitti qabsooftuun mirga gorraachota lammi Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kun seenaa isaanii kana dura beeknutti dabaluudhaan seenaan isaanii dhuunfaa miira isaanii qabsoo isaaniif dheekkamsa isaanii of keessaa qabu. Adrian Cannon mana kitaabaa Kongressii keessatti hayyuu seenaa lammi Ameerikaa hidda dhalata Afrikaati. Galmeleef xalayaaleen ummataaf ifataan jireenya Rosa Parks akkaataa sadiin kan ibsu ta'uullee dubbatanii jiran. Adrian akka jedhanitti hawaasi maal akka isaanirraa eeguuf hooggana uummataa jechuun maal akka ta'e sirriitti beeku. Martinuu keenya eenyummaa keenya ibsu akkuma feenu Rosa Parks waa'ee dhimma kanaa yaada ofiitiin wal'aansoo qabaa akka turan beeksisa. galmeelin seenaa sun barreeffamoota 1,700 suraalee 2,500 of keessaa qabu. Seenaa lammii Ameerikaa guddittii kanaa kan agarsiisaniif ilaalcha addaa kennu jedhame yaadamuudhaan kan uummataaf dhiyaatan. Roosaa Paarks umurii isaanii waggaa 92 waggaa 10 har'aa amma du'aan boqotanitti xalayaalee hedduu barreessaniiru. Kanneen isaan dinqisiifatan biraas deebiisaa xalayaalee hedduu argatanii jiran. Yaadannoowwan kana keessaa Roosaa Paarks ijoollummaa isaaniitti akaakayyuun isaanii qawwee qabatanii naannoo mana isaanii eeguu isaanii ilaalchisee barreessanii jiran. Kanneen jibba uummata gurraachaan guutaman koofiyyaa adii mataa isaaniirra kanneen kaayyatan miseensonni Kuuklaaksilaan kan KKK jedhaman yeroo jeeqama sana gurraachota fannisuudhaan ibiddaan gubaa turan. Akaakayyuun Roosaa Paarks dallaa isaanii cimsanii ijaaranii dammaqinaan maatii isaanii ennaa eegan intalli xiqqoon tokko isaan waliin ta'aa turte. Intalli xiqqoon sun Roosaa Paarks ennaa taatu akaakayyuu ishee waliin dammaqinaan maatii ishee KKK irraa eegaa turte. Roosaa Paarks xalayaa isaanii tokko irratti isaaniif maatii isaanii miidhuuf kan dhufu uumaan lafatti isaa dabaluu jedhanii akka yaadanillee barreessanii turan. Bulchiinsa Jim Crow jedhamuuf farra gurraachaa ta'ellee jibbuu isaanii dubbatu.
And I think what happens is we get her frozen in that particular time point. We get her frozen as the woman.
Nama kana kan ilaaleen waanuma yeroo tokko ta'e sana qofaarratti fuulleffanne hafne galmee xalayaalee isaanii ennaa laallu hojii isaan mudate kan yeroo tokko tokko sanaan oli qabsoo kan isaan jalqaban ijoollummaa isaaniitti ture.
Baatiin keessa jirru baatiin guraan dhalaa qabsaa'onni mirga namaa hayyoonniif Ameerikaa keessatti hojii bu'a qabeessa kanneen hojjetan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa kabajaan baatii keessatti yaadatamani. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyalam taam jaqasuu jirtan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennaa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila feesbuuk irrallee raadiyoonii irraa televizyiinii irrallee waan hedduurraa nu caqasaa jenna. Wanti isa nu barreessita waan nu wallaalle nu barsiifti waan nu deena immoo nu qaabsiifti jecha amma sirba qamar kan hirrisanii kenna gama kennaan sirba kan caqasaa nagaa bulaa jenna qamar.
Well, they're mine until two.